վեցերորդ գլուխ Զիվերտ Տիբուրտիուսը փոքրամարմին նեղլիկ ուսերով եւ մեծագլուխ տղամարդ էր, որ ցանցար, բայց երկար ու շիկահեր այդ ամորուսներ ուներ, որոնք նա մեջտեղից բաժանում էր եւ ծայրերը հարմարության համար փռում էր ուսերին։ Նրա կլոր գանգը ամբողջությամբ ծածկում էին մանր, աղվամազի տպավորություն թողնող խոպոպիկները։ Նրա ականջները մեծ էին, չափից դուրս ցցված, որոնց եզրերը ուժեղ ներս էին ոլորված, իսկ վերևի մասում այնքան սուր էին, որ ասես աղվեսի ականջներ լինեին։ Քիթը փոքրիկ, տափակ կոճակի նման նստած էր դեմքին, այդ օսկրերը դուրս էին ցցված, իսկ մոխրագույն աչքերը, որ սովորաբար կկոցված էին լինում և փոքրինչ պակասամիտ արտահայտությամբ ճպելով չորս կողմն էին դիտում, որոշ պահերի կարող էին անսպասելիորեն չռվել, ավելի ու ավելի մեծ դառնալ, այս ու այն կողմ շրջվել, ասես պատրաստվում էին դուրս թռչել։ Այս էր պաստոր Տիբուրտիուսը, ծագումով Ռիգայից, որ մի քանի տարի ծառայել էր միջին Գերմանիայում, և այժմ հայրենիք վերադարձի ճանապարհին, ուր նրա համար քարոշչի տեղ էր բացվել, իջևանել էր այս քաղաքում, իր հոգևոր եղբայրներից մեկի հանձնարարականով զինված, որը նույնպես արդեն մենք Շտրասեյում ճաշակել էր աղավնումսով պատրաստված ապուրն ու սոխաթուրմով ապուխտը։ Նա իր հարգանած հավաստիքն էր եկել մատուցելու կոնսուլուհուն, և քաղաքում մնալու ընթացքում, որ մի քանի օր ժամանակ էր պահանջում, նրա կողմից հրավիրվել էր հյուրընկալելու իրենց տանը, և այժմ ապրում էր առաջին հարկաբաժնում, միջանցքին կից ընդարձակ հյուրասենյակում։ Բայց նա ավելի մնաց, քան մտածում էր։ Անցել էր արդեն 8 օր, իսկ նա, ինչպես պարզվում էր, դեռ չէր հասցրել այս կամ այն դիտարժան երևույթը տեսնել, ասենք մահվան պարը և առաքյալներով ժամացույցը Մարիեն Կիրխեյում, ռատուշայի շենքը, նավազների ընկերությունը կամ տաճարի պտտվող աչքերով արևին նայելը։ Անցավ 10 օր, և նա քանիցս իր մեկնման մասին էր խոսում, բայց կոնսուլուհու առաջին բարերից հենց, որ նրան առաջարկում էր չշտապել, նորից հետաձգում էր այն։ Նա ավելի լավ մարդ էր, քան պարոնայք Յոնաթանը կամ Արցունք Տրիշկեն։ Նա ամենևին էլ չէր մտահոգվում Տիկին Անտոնիի ոլորված խոպոպիկներով, և նրան ոչ մի նամակ էլ չէր գրում, բայց տերապոխարեն մեծավ ուշադրությամբ հետևում էր Կլարային, Տոնիի կրծեր և ավելի լրջմիտ քրոջը։ Նրա ներկայությամբ, երբ նա խոսում էր, մտնում կամ դուրս գալիս, յուրաքանչյուր ոք կարող էր տեսնել, թե ինչպես էին աչքերը անսպասելիորեն չռվում, ավելի ու ավելի մեծանում, այս ու այն կողմ շրջվում, ասես պատրաստվում էին դուրս թռչել, և գրեթե ողջ օրն անցկացնում էր Կլարայի հետ, հոգևոր կամ աշխարհիկ զրույցներ վարելով, կամ էլ կարդալով նրա համար իր բարձր կերկերուն ձայնով և բալթիական հայրենիքի ծիծաղելիորեն կոտրտված արտասանությամբ։ Հենց առաջին օրը նա ասաց. «Մի դատապարտեք ինձ, Տիկին կոնսուլուհի, մեծ ավգանձ է Աստծո կողմից շնորվել ձեզ, ի դեմս ձեր դուստր Կլարայի. Ինչ հրաշալի մանկիկ է»։ «Դուք ճիշտ եք», պատասխանեց կոնսուլուհին, բայց պաստորը այնքան հաճախ էր այդ կրկնում, որ նա ստիպված էր իր բաց կապտագույն աչքերը ավելի ու ավելի զննողաբար նետել նրա վրա, և ստիպեց նրան մի քիչ ավելի մանրամասնորեն պատմել իր ծագման, իր կարողության, իր ապագայի հեռանկարների մասին։ Պարզվեց, որ նա սերում է առևտրական ընտանիքից, մայրը մահացել է, ինքը մինուճ արզավակն է իր ծնողների, և նրա ծերուկ հայրը Ռիգայում ապրում է տոկոսների հաշվին այն յոլա տանող դրամագլխի, որը երբևիցե իրեն պաստոր Տիբուրտիուսին է անցնելու։ Ի դեպ, հիմա էլ ստացվող եկամուտը լրիվ ապահովում է իրեն։ Ինչ վերաբերում է Կլարա Բուդենբրոկին, ապա նա հիմա 19-ի մեջ էր, և իր մուգ, հարդ սանրած մազերով, խստահայաց, բայց միևնույն ժամանակ երասկոտ արտահայտությամբ նայող շագանակագույն աչքերով, թեթևակիկոր ընդհարթված քթով, չափազանց ամուր իրար սեղմված շուրթերով և բարձրահասակ նրբագեղ կազմվածքով, փոքր ինձ սառը թեև յուրատեսակ գեղեցկության տեր հասուն աղջիկ էր դարձել։ Տանը նա ամենից շատ իր խեղճ և նույնիսկ բարեպաշտ ազգականուհու Կլոթիլդի հետ էր լինում, որի հայրը վերջերս էր մահացել, և որը հանգել էր այն մտքին, որ հարկավոր է ամենակարճ ժամանակամիջոցում հաստատվել, այսինքն իրեն ժառանգություն հասած մի քանի գրոշով ու կահկարասիով տեղավորվել ինչ-որ մի պանսիոնում։ Իհարկե Կլարան Թիլդայի մռայլ, համբերատար և սովյալ խոնարհությունից ոչինչ չուներ։ Ընդհակառակը, ծառայանու, ասենք նաև մոր և քույր եղբայրների հետ ունեցած նրա հարաբերությունների մեջ, բավականին տիրական մի տոն էր իշխում։ Իսկ Ալտային ձայնն արդեն, որ վճռական նրբերանգների ժամանակ սովորաբար իջնում էր, բայց հարցական նախադասությունների դեպքում երբեք չէր բարձրանում, հրամայական հնչողություն ուներ։ Երբեմն նույնիսկ կտրուկ էր դառնում, չոր անհանդուր ժողականության և անբարտավանության նկատելի երանգով, հատկապես այն օրերին, երբ նա տառապում էր գլխացավով։ Մինչ ընտանիքի, կոնսուլի մահվանից հետո սկի մեջ մտնելը, նա անդրդվելի արժանապատվությամբ էր մասնակցում այն երեկոներին, որ կազմակերպվում էին իր ծնողական տանը կամ քաղաքի մյուս նշանավոր տներում։ Կոնսուլուհին միշտ աչքը նրա վրա էր պահում և չէր կարողանում չխոստովանել, որ հակառակ պատկառելի բաժինքին և նրա տնային գործերի հանդեպ ունեցած եռանդին Կլարային հեշտ չի լինի ամուսնացնել։ Այդ լրջմիտ, աստվածավախ աղջկա կողքին հնարավոր չէր պատկերացնել նրա շրջապատի թեթևամիտ, կարմիր գինու սիրահար և ուրախ զվարթ առևտրական պարոններից և ոչ մեկին։ Նրան թերևս որևէ հոգևորական սազ էր միայն։ Եվ որովհետև այս միտքը փոքր ինձ փոփում էր կոնսուլուհուն, այդ պատճառով էլ պաստոր Տիբուրտիուսի նրբինակնարկները նրա կողմից զուսպ, բայց և բարեկամական ընդառաջումների էին հանդիպում։ Եվ իրոք, որ իրադարձությունները զարգանում էին մեծավ ճշգրտությամբ։ Հուլիսյան տաք ու անամպ մի երեկո ընտանիքը զբոսանքի դուրս եկավ։ Կոնսուլուհին, Անտոնին, Քրիստիանը, Կլարան, Թիլդան, Էրիկա Գրյունլիխը, Մամզել Յունգմանի հետ և ինչ խոսք պաստոր Տիբուրտիուսն էլ հետները ուղվեցին քաղաքային դարպասներից բավական հեռու, գյուղական ինչ-որ պանդոկի մոտ։ Բացօթյա, փայտյա սեղանների շուրջ ելակ, եռացրած կաթ կամ ձավարի շիլաճ ճաշակելու մտադրությամբ։ Իսկ այնուհետև երեկոյան ժամերգության մոտերքը նրանք հսկայական պարտեզի միջով ուղևորվեցին դեպի գետը, քայլելով պտղատու ծառերի ստվերների միջով, հաղարջենիների և մորու թփուտների, ծնեբեկի և կարտոֆիլի դաշտերի կողքով։ Զիվեր Տիբուրտիուսը և Կլարա Բուդենբրոկը մի քիչ ետ էին ընկել։ Պաստորը, որ աղջկանից նկատելիորեն կարճ էր, զույգ ուսերին փռված այդ ամորուսներով, իր մեծ գլխից վերցրեց սև ու քղանցքատուտերով ծղոտե գլխարկը և թաշկինակով ստեպ-ստեպ սրբելով քրտնած ճակատը, աչքերը լայն չռած, նրա հետ երկար ու նուրբ խոսակցություն սկսեց, որի ընթացքում նրանք մի պահ դանդաղեցրին քայլերը, իսկ Կլարան ձայնի լուրջ ու հանգիստ տոնով «Այո» ասաց։ Այնուհետև վերադառնալուց հետո, երբ կոնսուլուհին փոքրինչ հոգնած ու քրտնած միայնակ նստած էր լանդշաֆտասրահում, պաստոր Տիբուրտիուսը դրսում կիրակնորյա երեկոյի հոգեմաշ լռություններ կախված, նստեց նրա մոտ, ամառային մթնշաղի փայլերի մեջ, և նրա հետ նույնպես երկար ու նուրբ մի խոսակցություն սկսեց, որի վերջում կոնսուլուհին ասաց. «Ես հասկացա ձեզ, թանկագին պարոն պաստոր. Ձեր առաջարկությունը համապատասխանում է իմ մայրական ցանկություններին, և դուք էլ ձեր հերթին վատ ընտրություն չեք կատարել. Ես սա վստահեցնում եմ ձեզ. Ով կմտածեր, որ ձեր մուտքն ու իջևանումը մեր տուն այսպես զարմանալիորեն պիտի օրհնվեր. Ես այսօր դեռ չեմ ուզում իմ վերջին խոսքն ասել, քան զիհարկ է, որ նախ և առաջ գրեմ որդուս, կոնսուլին, որն այս պահին, ինչպես հայտնի է ձեզ, արտասահմանում է. Դուք վաղը աստծո ողջությամբ կմեկնեք Ռիգա ձեր պարտականություններին անցնելու, իսկ մենք հավանաբար մի քանի շաբաթով ծով կմեկնենք. Ես մոտ ժամանակներս ձեզ լուր կուղարկեմ, և դա աստված, որ մեր հանդիպումը բարի լինի։